«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітанні усім, гэта праграма «Петарда» на хвалях Еўрарады, у якой, як штодзень, падводзім вынікі дня мінулага. У 5 яго галоўных навінах Даша Форман і Алег Барцевіч правядуць бліжэйшыя паўгадзіны разам з вамі і паспрабуем высветліць, ці вяртаецца легенда, сучасная легенда беларускага футболу Александр Глеб у клуб, з якога ён пачынаў кар'еру, у барысаўскім «Батэ». Таксама даведаемся, як скончыўся суд над кнігараспаўсюдніком Алесем Яўдахам, якога хацелі асудзіць да хатняй хіміі. Таксама даведаемся, ці знайшліся палітычныя зняволеныя ў ліку тых, хто трапіў пад сёлетнюю амністыю. Гэты дакумент нарэшце пасля некалькіх тыдняў чакання падпісаў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Таксама даведаемся пра асабістую справу аднаго з палітвязняў Дмітра Дашкевіча, якога замест таго, каб выпусціць, вырашылі асудзіць да дадатковага году зняволення, а выйсці ён меўся ўжо ў снежні гэтага года, паводле прысуду, які раней атрымаў. Ну і таксама даведаемся пра тое, з якім арыгінальным наказам адправіў алімпійцаў у Лондон кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Глеб адмаўляе чуткі пра тое, што стаўся гульцом барысаўскага «Батэ». Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю Еўрарадыё.
Нічого сябе. Это все очень быстро здесь. В будущее заглядываю. Пока я ничего не могу сказать, ребят. Ну, я просто тренируюсь сейчас с ребятами. Форму мне помогают набирать. Вы знаете, сейчас на данный момент просто ничего не могу сказать.
Справа ў тым, што ў аўторак вядомае спартовае выданне «Прэсбол» паведаміла, што Александр Глеб заключыць на некалькі месяцаў кантракт з «Батэ» і дапаможа барысаўчанам у матчах кваліфікацыйнага раунда Лігі чэмпіёнаў. Аднак гэту інфармацыю знепраўдзіў нам і старшыня праўлення клуба Анатоль Капскі.
Нагадаем, што яшчэ 29 чэрвеня пра вяртанне Глеба ў «Батэ» напісаў сайт sports.ru, але і тады футбаліст абверг паведамленне расійскага інтэрнэт-выдання.
У сувязі з усім гэтым згадваецца колішні жарт аб тым, што пры канцы кар'еры у прынцыпе найлепшы беларускі гулец апошняй дэкады Саша Глеб вернецца ў «Батэ» і возьме прозвішча жонкі. Так жартавалі. Касянкоў, гэта мелася гучаць. Ну што ж, першая частка вяртання ў «Батэ» ўжо хутка можа спраўдзіцца, прынамсі такія чуткі актыўна ходзяць. Застанецца толькі змяніць пашпарт.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». Кнігараспаўсюдніку Алесю Яўдаху прысудзілі год хатняй хіміі. Прысуд агучылі ў аўторак у Кастрычніцкім раёне раённым судзе сталіцы.
Такім чынам, кнігараспаўсюдніку пакараны годам абмежавання свабоды без накіравання ў папраўчыя установы за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Таксама за Алесю Яўдахі спаганяюць 57 мільёнаў рублёў, нанесеныя шкоды дзяржаве. Пракурор жа патрабаваў 79 мільёнаў рублёў.
Цяпер Алесь вырашае, ці будзе падаваць скаргу на прысуд, з якім ён не згодны.
Дзяржава палічыла маю дзейнасць супрацьзаконна і паводле сваіх законаў вынесла такое пакаранне. Я не лічу гэта справядлівым. Праймся з адвакатам, чым мы будзем неяк падаваць апеляцыю, ўсё гэта. Ну, аспрэчваць.
Нагадаем, што асуджаны дасылаў праз пошту ў розныя гарады краіны кнігі вядомых беларускіх аўтараў Васіля Быкава, Владзіміра Арлова, Мікола Ермаловіча, Дырыгора Барадуліна. Пракуратура ў гэтым угледзела незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд.
Ён распачаўся летась і быў перапынены ў лістападзе ў сувязі з правядзеннем экспертызы матэрыялаў справы. У чэрвені суд аднавіўся і скончыўся вышагушаным прысудам.
Хатняя хімія – гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчыя установы. Асуджаны жыве дома, мае суворы распарадак дня з фіксаваным часам знаходжання ў хаце і абавязковым працаўладкаваннем. У выпадку парушэння рэжыму, напрыклад, калі позна ўвечары прыйдуць міліцыянты, а асуджанага там не аказалася, парушальніка могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці.
Еўрарадыё.фм. Самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Ніхто з палітычных вязняў не выйдзе на волю згодна з сёлетнім законам аб амністыі. Дакумент з некалькітыднёвым спазненнем нарэшце падпісаў Александр Лукашэнка.
Поўная назва закона, падпісанага 9 ліпеня, гучыць так. Аб амністыі некаторых катэгорый асобаў, якія здзейснілі злачынствы. У аўторак закон зарэгістраваны ў нацыянальным рэестры прававых актаў. Афіцыйная дата публікацыі называецца 11 ліпеня.
Нагадаем, што амністыя была прымеркаваная да Дня незалежнасці 3 ліпеня. У палаце прадстаўнікоў законапраект ухвалілі 27 червня, у Совете Республіки 29-го. Вось подписание закону керівником держави чомусь затягнулося. При гэтым, поводле звестак от сваякоў палідняволеных, шмат кого з іх у апошнія дні зноў примушалі писать прошэнне об помілуванні.
Поводле документа з месцам позбавлення волі выйдуць каля 2800 чалавек. Агулам у беларускіх турмах утрымліваецца больш за 33 тысячи особов.
Политвязень Дмитрий Дашкевич не только не вышел на волю по воле амнистии, но и может отрымать еще и додатковый год турмы.
Администрация Глыбоцкой поправчей колонии номер 13 хочет начать на его новую криминальную справу за невыполнение режиму колонии. Отповедные материалы отправлены у следчий комитет.
Про это предъявляет сайт Молодого фронта, лидером якого есть Дашкевич, со посылкой на невесту вязня Насту Положанку, якая у авторок наведала колонию. И стало известно, что Дмитрий Амаль одразу по выходе у отряд трапил у штрафные изолятор на 13 суток. Позднее вязню додали несколько суток зняволення у изолятора, нібыта за правопорушение, учиненное ранее.
Сам Дашкевич написал керавництву колонии адмысловую заяву. Он пишет, что свядома отмовляется выконывать потребования администрации колонии, якія лічаць незаконными. Калі Змітая Дашкевича признают виноватым, ему могут додать до тюремного термина еще год зняволення.
Нагадаем, лидера Молодого фронта затримали за день до президентских выборов у снежні 2010 года и осудили на 2 года колонии.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подей.
Пачаўшы со спорту, спортом сегодня и скончим. У программы «Петарды» новина номер 1.
Галоўнае не ўдзел, а перамога. Такі арыгінальны наказ даў беларускім алімпійцам Александр Лукашэнка падчас іх урачыстых провадаў у Лондон, свядома перайначыўшы алімпійскі дэвіз.
І таким было развітанне, шмат яшчэ цікавых момантаў там было. Напрыклад, Вікторія Азаренка падарыла сваю ракетку кіраўніку Беларусі. Тым часам журналіст Еўрарадыё адным з першых здолеў пабачыць касцюмы нашых алімпійцаў. І тыя, у якіх яны будуць дэфіляваць на адкрыцці, і тыя, у якіх будуць хадзіць на штодзень.
Як дызайнеры ў чарговы раз справіліся з архіскладанай задачай спалучыць неспалучальнае, а менавіта колеры беларускага сцяга чырвоны і зялёны.
Між іншага, пра гэта ў матэрыяле Яўгена Валашына.
Журналіст Еўрарадыё адным з першых пабачыў касцюмы беларускіх алімпійцаў, парадныя і паўсядзённыя. Перад дызайнерамі стаяла задача не зганьбіцца на тле тых жа італьянцаў, чые касцюмы распрацоўваў сам Джорджа Армані, і ангельцаў. Іх вопраткай займалася Стэла Маккартні. Заданне распрацаваць парадны касцюм далі беларускаму цэнтру моды, а паспрабуй выкруціць што-небудзь супермоднае і элегантнае з чырвона-зялёнымі колерамі дзяржаўнага сцяга.
Хацелася падчеркнуць нашу нацыянальную прыналежнасць, использовать наши цвета флага. Это взаимостоящие друг против друга цвета. Они очень плохо сочетаются друг с другом. Я делала акцент, совсем маленькое вкрапление цвета. Я их сочетала, потому что надо было как-то показать, что это белорусы, но это очень тонко и на нюансах.
Расповедает дизайнер белорусского центра моды Виктория Коуп. Виктория экспериментовала с парадной формой, але не все задумы ожыццявіліся.
Это достаточно деловые комплекты. Если не брать сорочки, то костюмы именно в них можно в любом месте, на каких-то деловых переговорах. То есть они не сугубо вот такого прямого назначения. Я когда сама наблюдала проект, мы выбрали белкельные обувь, я подобрала им кроссовки. После многих дискуссий, в чем они сейчас пойдут, я не знаю.
Протягивает дизайнер. Калі ў аўторак 10 ліпеня наша дэлегацыя складала кветкі на плошчы перамогі ў сталіцы, то іх крэмавыя касцюмы многіх здзівілі ў лепшы бок. Чырвоныя кашулі мужчынам замянілі белымі, зялёныя піянерскія гальштукі больш саліднымі цёмнымі. Жанчыны ж у летні спякотны дзень зялёныя гальштукі на сябе ў пераважнай большасці не завязвалі. Да параднага касцюма дызайнеры падабралі стылізаваныя бела-чырвоныя сумачкі і балеткі. Мужчынам жа замест красовак выдалі класічныя чаравікі. Што ж здарылася з так званым сядзённым касцюмам, які таксама распрацоўваў беларускі цэнтр моды. Ці ўхвалілі шыноўнікі стракатыя етры і брыджы, спалучаныя з чырвона-зялёна-белымі кофтамі.
Там вроде бы тогда сама вот эта вот была компания по разработке, повседневная не отклонили, они взяли только парадную форму. повседневку, я не знаю, как они крутили. Сам жду, хотя бы посмотрите, в чем же наши пойды.
Каже дизайнер Вадим Карабков. Каб поглядеть, что ж выкрутили, едем на сустрешу с брамником Олимпийской сборной Беларуси Александром Гутаром. Оказалось, что повседневная форма – это звычайный спортовый костюм на прохолодное надворье и классичная спортовая майка с шортами на спекоту. Я знахожусь около гостиничного комплекса «Робинсон». Брамник белорусской сборной Александр Гутар покажет мне олимпийскую форму фирмы 361 китайской.
Вот это повседневный костюм?
Он есть в двух вариантах, я решил один взять. Там есть зеленые штаны еще просто, но белый как-то более, мне кажется, по-летнему. Я его первый раз одел.
Фирма, якая пошила форму для наших олимпийцев, называется 361 градус. Это китайская контора. Как доведалось Еврорадио, эта фирма вышла на рынок только у початку 2000-х и уже будет обслуговывать на Олимпиаде не меньше за 6 национальных сборных. Есть информация, что сярод их, опрош белорусов, китайцы и полношнокорейцы. Лондонские олимпийские гульни распашнутся 27 липеня. Евген Волошин, Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Евгену. Это было на обошнее, что мы хотели вам расповести в программе «Петарда». Больше информации, как завжди, на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by. Наши форман и Олег Барцевич старались и любят вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.